ina mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo patungo. Wika ng ina mo.
So in Mindanao, our economy is sagging. We have a sagging economy. Bananas are so much a part of the culture, meron kami bukang bibig. Bahala ng sagging, basta labing. Ibig sabihin nun, it doesn't matter if bananas is all we have to eat as long as we love each other.
Oh, see? May banana.
It sounds nice, it sounds nice. When you bring down the value, you assign value.
Magandang gabi po sa ating lahat, mga kaibigan! Yes. Magandang gabi sa iyo, classmate Ivan!
At magandang gabi rin sa iyo, classmate Blessy!
At meron po kaming isang magandang gabi rin para sa aming classmate Gerard, na kuyan pong nagkaklase ngayon dahil
hello
patapos
po,
na ang klase. Diba? At naririto na naman po tayo sa ating programang Wika ng Ina Mo, Rock and Roll sa Diskursong Pinoy!
Pinoy.
Oh, hindi ba? O ano, classmate? Disyembre na!
Kaya nga eh. Kasalukuyan nga sinasagawa na yun ang pag-iilaw dito sa ating pamantasan.
Oo, kaya pala traffic sa labas, hindi ba?
Feeling ko mahirapan na umuwi sa amin.
Hindi bale, yan ay isang marka ng Pasko. Yan na nga ang top natin sa araw na ito dahil Disyembre na.
Ramdam ko na nga, naka-jacket na naman ako.
Naka-jacket ka na nga. O nga, nung naglalakad nga ako papunta dito, malamig na. Sabi ka ba, Pasko na nga yata talaga. Yes. O hindi ba? Kaya nga, yan ang pag-uusapan natin. Paano bang maalala ng mga Pinoy ang Pasko?
At tsaka classmate, ano yung mga salita na pwede nating maiugnay sa Pasko?
Iyan na nga. Pag sinabi bang Pasko, anong unang naiisip mo, classmate?
Tinatanong mo na ba ako?
Tinatanong na kita mismo.
Ninong, classmate.
Ninong?
Kasi nawawala mga ninong ko eh. Hello po.
Hello mga ninong. Ako ang una kong naiisip ay Noche Buena.
Ay.
Oh, di ba? Siyempre pag hindi pwedeng pagpasko, walang pagkain.
Ay hindi naman, di ba? Diba? Napag-usapan rin natin yan mga nakarang episode, di ba?
Oo, talagang pagkain ang pagkain. Kakambal ng lahat ng mga pagtitipong Pinoy. Hindi pwedeng mawala. Oh. Ano pa, classmate? Bukod sa Noche Buena, lechon.
Regalo.
Ano pa?
Christmas tree?
Parol.
Sa susunod, di ba, may lantern pa rin
oo,
tayo.
Oo, kaya nga tayo may lantern pa rin.
Punta tayo mga classmate, para naman the more, the merrier.
Oo, mga classmate, sugod na po tayo ngayon dito sa loob ng UP campus kahit na medyo traffic na po kasi kasalukuyan pong isinasagawa itong pagbubukas ng pag-iilaw. Ito po ay isang tradisyonal na gawain dito sa campus para bigyan ng hudyat ang pagsisimula ng pagdiriwang ng Pasko, Pasko na naman muli. O, di ba?
Yes.
Ganun talaga. O, caroling. Di ba? Paano na lang pag walang carolers, malungkot. Kaya lang sa iba, pinapahabol sa aso eh, no? yung iba naman, ang binibigay nila, candy, pagkain. Kasi pag daw pera ang binigay.
Oh, meron nga, 'di ba? Pag hindi mo binigyan sila ng kahit barya man lang, sasabihin ang babarat nila.
Oo, 'di ba? May ang babarat.
Inisulto ka pa.
Oo nga, pero yung iba naman, ang tinataguan yung mga malalaking mga nangangaroling kasi sabi nung iba, saan ba sasabihin ng nanay ko? Eh kasi pag nagpakaroling ka, bukod sa makikinig ka sa kanila at magbibigay ka ng malaki-laking halaga dahil malalaki na sila, pakakainin mo pa sila. Tapos maghahanda ka pa ng bahay kasi nakakahiya
na
naman.
O yun nga, pag nalaman nila, ay, ito, RK itong taong to. Dito na tayo. Kampo-kampo pa naman yung classmate. Pag may pumunta na dyan, tapos nakita nila, binigyan yan. Sunod-sunod na yan.
Kaya nga, pero parang hindi naman kasi Pasko pagka hindi ka pinuntahan ng carolers, kahit yung mga maliliit na bata man lamang, di ba?
At saka yung punto dito sa caroling, yung ideya ng caroling, eh yung kasi di ba Pasko, para ito yung panahon na kung saan nagbibigayan tayo eh.
Oo,
at mamahalan.
Parang marami kayatang ibibigay, classmate. Pupunta yata ako sa bahay ninyo. Parang gusto ko yata pumunta sa inyo. Parang marami yatang regalo sa inyo.
Magtatago na ba ako?
Naku, Ninong, Ninong. Naku, hindi. At syempre, alam mo, merong, yung karugtong ng caroling, merong bagong anyo yan.
Mm.
O ano yon, classmate?
Ano nga ba to, classmate?
Eh di syempre, ang kantahan ng karaoke. Ang video, hindi ba?
Eh di ba sabi ni Duterte, bawal na mag-video,
okay? Ay, naku, siguro, magpaawat na siya dahil Pasko, lahat gusto kumanta, no?
Oo nga diba? Naman, di ba?
Parang hindi kompleto ang Pasko pag walang kantahan. At ang old version niyan, ang caroling, di ba? Ang pinaka, mm-hmm. ano yan, pinakamaliit na version ng caroling, yung merong tansan. Ikaw ba mm-hmm. naranasan mo yun, yung nagpipit-pit
ng classmate, tas? Pero nakakita ho.
Ano ba yan?
Sa aming paaralan nung high school.
Alam mo, kami, nung bata kami, hindi kumpleto ang Pasko pag walang ipon na tansan. Kasi gagawin na namin yon, yung pipit-pitin mo, tapos bubutasan mo ng pako sa gitna ng tansan, tapos tutuhugin mo yon ng, ano, ng kawad o kaya ng alambre. Tapos yun yung pang Christmas mo, yung pang...
Makita mo talaga kung gaano kahusay ang Pilipino.
Ano,
no?
Siyempre! Simpleng
tansan lang, naging instrument na.
Oh, kasi ngayon wala nang tansan dahil ang mga cups ngayon para sa plastic mga plastic na, no? Wala nang tunog. Kaya nag-iiba rin ang ating technology ng pag-produce.
Mm-hmm.
Diba? Kaya nga, ano nang... Nung isang araw, nag-Christmas party kami sa klasiko, ha? Alas 7 ng umaga, kaya mo yun?
Grabe.
Diba? At ang aming music ay nanggaling sa Spotify. O,
yes.
Diba?
Nag-improve na tong show na to,
diba?
Talaga, no?
O, kasi nga may internet naman sa campus. So, Spotify na tayo.
Dealnet
na lang tayo. Ng ganyan. Pero yun na nga, nag-iiba pa rin ang technology. Kaya lang, hindi nawawala yung usapin na pagpasko. Kailangan sama-sama tayo. Gusto natin.
Yung values talaga.
Oo, yung mga kaibigan natin, yung pamilya natin, hindi talaga pwedeng hindi natin pupuntahan. Salamat nga, meron ngayong ano, Skype. So, pwede tayong mag-Skype forever, mm-hmm. hindi ba? At ang importante talaga, sama-sama. Kaya nga, di ba sinasabi, pinakamainam daw na panahon sa Pilipinas ang Pasko.
Kasi 'di ba nakilala nga ang Pilipinas, isa tayo sa nagko-conduct ng pinakamahabang Pasko, 'di ba?
Oo, 'di ba? Pag-ber.
Pag-ber na, ayan na.
Si,
may maririnig ka ng mga kanta ni Jose Marichan.
Tama. Oo, 'di ba? At nag-extend 'yan. Meron pa tayong huling tawad hanggang sa second week of January, 'di ba? Ang haba-haba ng Pasko natin.
Wala, hindi rin natin masisi. Siguro classmate, pwede natin itong hugutin sa ating kasaysayan, di ba?
Ay, oo. At saka alam mo, tayo kasi, naghahanap tayo lagi ng pagkakataon para magsama-sama. Yung gina-justify ang pagsasama-sama. Gusto natin laging may okasyon.
Yan, collective action.
Oo, di ba? Kaya, importante sa atin yung Pasko kasi mawala na ang lahat. Nung panahong si Gloria Arroyo, ang ating presidente, sabi namin, ako baka mamaya ipostpone niya ang Pasko. Kasi di ba meron siyang practice doon, postpone siya ng postpone. Yung ipapagpaliban niya kasi nga nakadikit sa weekend. Sabi na, kuy, baka mamaya ipagpaliban ang Pasko. At ang bagong taon, baka ipagpalibon din kasi maiipit siya ng Sunday or ano, no? Pero mabuti na lang hindi kasi alam mo naman ang Pinoy, wag mawala na ang lahat, wag lang ang Pasko.
Yes.
Oh, at ano naman ang nakatago sa likod ng mga salita ng Pasko na ito, classmate? Yan ang ating tatalakayin sa ating
mamaya.
Pagbabalik mamaya.
At time check muna tayo, classmate. Ang oras ay 6:14. Ang DCUP ay kasapi ng KBP, Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
Sa DCUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Pa-DZUP ka naman! Ciao a tutti, noi siamo UP Piccola Italia.
And we would like to say
tanti auguri DZUP. We wish you all the best.
Sa DZUP 1602, kasali ka.
Uy, honey, nanakawan yung kotse ng brad mo. Tignan mo.
Huwag na natin pakilaman yan. Baka madamay pa tayo.
Ilang krimen na ba ang hindi na ibalita dahil lamang sa takot at pangamba? Makialam at magbigay alam. Report ang mga insidente ng krimen sa Patrol 117 o sa UP Diliman Police sa numerong 981-8500 Local 113. Bawat report ay malaking ambag sa ating pagpuksa sa krimen. Krimen, ating bantayan upang maiwasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mommy, anong ginagawa nila? Mommy, bakit sila nagbabarilan?
Wag po!
Mommy, bakit niya ginagawa yun sa kanya? Mommy, natatakot ako! Mommy, alin dyan ang tama?
Madaming tanong ang mga bata. Gabayan ang kanilang panunood.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Ika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Ika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Ika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo.
Basta may saging, sarap ng kalala, hanap-hanap ang talaging, sampingin ng matamis na, basta may saging, basta may saging. Hawain pa na nung gusto ko na inyala. Ang lato na sa iyo, tao sa papi. Ito ang laga, may asin ka ng katami. Gusto ko na gusto ko sa rata. Kakimi ng diretso o ihano sa puchero ko. Manana chips ko, rose, manana Q. Lagyan ng chocolate o ihano sa manero. Gusto ko na gusto ko sa rata ng bago ko. Basta may sabi, sa pano ng panama na
sabi.
Anak sa palagi, sabi. Basta may saging, basta may saging. Pagkain ng artista, mga araw, kita bisa. Anak-astay ko, teacher, karapisa. Isa sa atin ay isa atin ang nagkakaw. At ang isang ay gusto niya, gusto isa sa mga bago ko. Hindi na kita ginalangas, at energy ay patako. Ano ko, pag-isa na patrabaho. Sa kung saan ay nagkakaan, matigas naman sa tiyan. May gusto isa sa mga bago ko. Basta may saging,
laging.
Sarap ng banana,
laging.
Anapang pagpalagi,
laging.
Sa pagkiliw,
laging.
Basta may saging,
laging.
Basta may saging, basta may saging, laging. Sarap ng banana, saging. Anapang pagpalagi, saging. Sa pagkiliw,
saging.
Basta may saging,
laging.
Basta may saging.
Mga kaibigan, ang narinig nyo po ay awiti ni Joey Ayala tungkol sa saging, classmate.
Oh, speaking of saging, mga prutas, fruit salad, classmate.
Oh, kaya nga natin pinatugtog yun kasi diba pag Pasko, ang Pasko ay panahon ng pagkain.
Kaya nga maraming tumataba, classmate.
Ay, nako. Diba ngayon nga, marami akong kaibigan sinasabi nila, nagpapapayat na daw sila para pagdating ng Pasko, may space sila oh, para kumain ng marami. No, bakit nga kaya no, pag Pasko, halimbawa, ikaw classmate, ano ang pagkain Pasko na hindi pwedeng mawala para
siguro,
sa'yo?
Siguro sa diskursong Pinoy, na, lalo na pag Pasko, syempre lechon, di ba?
Ay, lechon. Oo.
Kasi syempre dahilan rin ng mga pamilya, minsan lang to.
Oo nga. At saka syempre, ang lechon, hindi ba talagang sa mga festivity ng Pinoy, laging may lechon kasi yan ang ating parang pagkain ng pagdiriwang.
Saka nakagisnan na natin, classmate.
Oo, yan ang ating isa sa mga sabihin na nating traditional na pagkain. Kahit saan yatang parte ng Pilipinas, may paglilitsyon, ano?
Basta kuha ka lang dyan ng kawayan, baboy, tapos yung kung saan mo siya lulutuin, okay na.
Oo, okay. Merong iba, naglilitsyon ng sardinas. Di ba, pag walang lechon,
sa Mindanao, baboy. Sa Mindanao, South Cotabato.
Lechong sardinas, lechong pusit, basta lechon. Kailangan may lechon. Sa amin, hindi kumpleto ang aming ano, pagkain pag walang halayang ube. Mm. Alam mo yung halayang ube, nagluluto ba kayo ng ganon?
Hindi kaya ata.
Alam mo, sa amin mga Tagalog, kasi ang nanay ko ay taga Tondo at ang tatay ko naman ay taga Batangas. Kaya kinagis na namin yan, yung ano, alam mo yung ube na pumipili pa kami talaga nung pinaka violet na ube. Yung pinaka maganda daw kasi yung galing
ano
talaga
to,
sa mga bundok.
Ano to, classmates sa palengke?
Oo, pupunta kami palengke. O kaya kung minsan dumadayo pa kami sa Tagaytay. Kasi doon yung sa mga bulubundukin kasi magaganda yung ube. Tapos siyempre, ihahanda namin yan, ilalaga, tapos ay gagadgarin, tapos dudurugin, ibababad sa gata, hanggang sa iluto yan. At ang luto niyan, sa ano yan ha? Sa kahoy. Hindi kami nagluluto sa gas. 3 oras na hagod yan.
Talagang bagal ang
ay,
ginagamit.
Ay, naku, oo. Tsaka, slow fire. Hindi pwede yung mainit kasi masusunog. Tapos, dagdag ka ng dagdag ng gatas, ng asukal, tapos may latik. Napaka ano niya, napaka-selan at saka napaka-tedious na process.
Pero sabi naman, classmate, di ba, pag slow cooking, dyan lumalabas yung sarap.
Lasa. Oo, ang sarap. Kaya nga, yaan, yung halayang ube na yan, hindi pwedeng mawala yan sa amin kasi yan ang tradisyon na pinasa sa amin ng nanay ko. Mula pa yan sa nanay niya at mula pa rin sa nanay ng nanay niya. Kaya sa amin, ang Pasko ay panahon ng halayang ube. Ang Pasko ay kulay violet. Oh, di ba? Eh,
violet ang favorite color ko, classmate.
Talaga? O pupunta ka sa amin, bibigyan kita ng halayang ube.
Yes.
Sa Pasko. O ano pa mga pagkain Pasko? Sa amin, yung latik at suman. Meron ba kayong ganon?
Wala, classmate.
Ano ba yan? Talaga, siguro generation sa amin kasi, yung latik, ginagawa din namin yon, yung panutsa, na tinutunaw mo, nilalagyan mo rin ng asukal na pula. Actually, brown sugar. No? Sa atin, ang tawag natin asukal na pula, pero ang totoo, brown siya.
Diba? Color-blinded pala tayo.
Pero, ganun ang ating translation, di ba? Very figurative. Tapos, lulutuin mo yan kasama ng gata. Tapos, ilalagay mo yun sa ibabaw ng suman sa lihiya. Hindi basta suman, ha? Suman sa lihiya. At ako, pumupunta ako sa palengke, sa farmers, madaling araw para sariwa pa yung suman. Tapos yan ang pinamimigay ko pag Pasko. O gusto mo bang masama ka sa listahan?
Okay na, classmate. Meron nakikinig sa atin na yun.
O alam mo, ang binibigyan ko niyan ay ang favorite kong ano, ang aking suki na bigyan niyan, ang ating national artist na si Bien Lumbera. Kasi kajaming ko sa Matamis yan. Si Sir, si ang tawag namin sa kanya ay Itay.
Hataw pala yung suman mo, classmate.
Oo. At yan ay ano, dati, nung nabubuhay pang nanay ko, hindi pwedeng wala ring leche flan. Diba? Naku, hindi kaya ata tinuturuan ng nanay mong magluto, classmate?
O hindi ha, tinuturuan ako ng nanay ko.
Marunong ka magluto, classmate?
Ang problema lang, classmate, pag ako nagluluto, nasusunog ko yung niluluto
diba,
ko.
Ibalik, classmate, okay na rin yan. Diba, leche flan, kasama rin yan sa mga pagkaing Pasko.
Yes.
Diba, kami nagluluto kami yan, yung llanera. Alam mo ba yung llanera? Yung parang bakal?
Yung parang oval na.
Oo. Tapos lalagyan mo ng asukal, tapos tubig, tapos papainitan mo yun sa apoy para magkaramelize. Diba, yun ang masarap dun eh. Kaso hindi ka naman pwede kumain ng marami kasi mayayaman masyado. Mataas asukal, kolesterol. Yung lechon. Kaya nga siguro, Pasko lang natin siya kinakain kasi special at konti-konti lang for sharing. No? Ganun talaga yung, siguro hanggang sa pagkain, ang idea talaga, hindi ito para sa lamansyan lamang, pero ang pagkain ay for sharing, dapat may kasalo tayo, hindi ba?
Tsaka yun rin yung nagpapabuhay sa ating sa ating sarili bilang bilang individual, bilang miyembro ng pamilyang kinabibilangan natin. Lahat na 'yan.
Eh ikaw, classmate, anong favorite mong ulam pagka Pasko?
Ulam? Ulam.
Naku, wala.
Hindi ko alam.
Grabe. Bakit? Kasi yate, parang ang generation ay Jollibee generation.
Di
baka
naman,
Jollibee.
Di naman, classmate. Hindi rin ako kumakain sa fast food eh.
Talaga? Eh ano yung favorite ninyong pagkain pagka nagsasalo-salo na kayo
mga kami pamilya? Naman kasi, classmate, normal lang kami sa bahay. Hindi namin ginagawang Pasko bilang yung napaka-extravagant, kumbaga. Yung tulad nga naman nabanggit nating pagkain ay lechon. Kami simple lang kung ano yung nandun sa lamesa.
Lechon baka pwede na.
Masaya na kami.
Masaya na kayo sa lechon baka, classmate.
Ay, grabe. Di nga nagbaboy, nagbaka naman.
Lechon elepante. Ay. Pwede na rin, basta lechon.
Ay, joke lang po yung mga classmate, ha? Baka demanda nyo kami.
Pero hindi ba talagang meron tayong mga pagkain na nakikita tuwing Pasko lang, katulad ng mga binanggit natin.
Mm-mm.
Ano pa ba? Mansanas. Pero kasi ngayon, karaniwan ng mansanas, ano?
Mm-mm.
Kahit sa mga pinakasulok-sulok na baryong napuntahan ko na palengke, ang nakikita ko, mansanas.
Hindi nawawala, mansanas.
Hindi, orange. At nawawala ang mga local na prutas. Kasi daw, yung local na prutas, mas mahal kaysa sa mga mansanas.
Mm-mm.
No, kaya, yung mansanas, hindi na siya Christmas fruit. Parang ano na siya, everyday na fare. Eh, no?
Siguro rin, classmates, dahil sa pabago-bago nating ekonomiya, di ba?
Oo, tsaka ang ano uso ngayon, ang pasok ng mga imported fruits kasi mas mura pa daw ang pasok ng imported kaysa dun sa magdadala ka ng local kasi mas mahal daw ang local. Kaya nga namamatay yung industriya ng local fruits natin, no? Malungkot 'yun. Yeah,
makita mo talaga dito yung mahugot ng Pasko, 'di ba? Yung mga simpleng bagay na nakikita natin. May pinaghuhugutan.
Oo, maoobserbahan natin 'yan. O ano pa? Meron bang nakaambang pagtaas ng presyo ng gasolina?
Oh, 'yan, damay-damay na naman 'yan.
Pero nung isang araw ang naririnig ko sa radyo, yung presyo daw ng trigo, yung wheat, bababa, kaya dapat mas mura daw ngayon ang tinapay.
Pero classmate, hindi naman kasi tayo nasanay na sa tinapay.
Kanin
ang Pilipinas
pa rin,
ano? Ay nagmula talaga sa rice culture.
Kaya yun pa rin ang hinahanap natin. No? Kailangan may kanin, tapos yung mga ulam na iba-iba, yung sinasabi nga nilang, pag Pasko daw, magmamantika ang labi mo. Kasi puro mamantika ang mga pagkain ng mga tao at kahit saan ka pumunta.
Kaya pati mukha, nagmamantika.
Nagmamantika. Naku, yan ang nabanggit mo. Kaya classmate, hindi ba? Ang susunod natin pag-uusapan, ano ba ang itsura ng mukha ng mga yak ng mga tao kapag kapaskuhan?
Yes.
At ngayon po, ay magpapatuloy tayo sa ating programa, pero maririnig po natin
ang live update mula sa Pailaw dito sa ating pamantasan.
Opo.
On the line po natin na yon, si Giwel Caraan dito sa UP Diliman, Pailaw 2016. Nasa Quezon Hall siya na yung classmate.
Live po mula sa Quezon Hall. Pakinggan po natin mga kaibigan.
Celebrating 58 years of DZUP. Pabati ka naman!
Nagsimula na nga dito sa Oblation Plaza ang Pamasko programa o ang programa ng Pag-iilaw 2016 kung saan ito nga ang magiging hudyat na pagsimula ng Pamaskong programa para sa UP Diliman. At inaasahan magkakaroon ng mga performance ngayon ng iba't ibang mga talento mula sa UP Diliman at kasama na nga dyan sina Epe Dancel at ang iba't ibang mga grupo. Katulad na lamang kanina, sinalubong ang audience ng isang performance mula sa UP Temp Drummer. So, tinaasahan din mamaya ang mga mensahe nila Chancellor Michael Tan kung saan bibigyan din parangal o kikilalanin ang iba't ibang mga grupo ng mga estudyante at atleta na nagbigay karangalan sa UP Diliman itong mga nakaraang mga laro sa iba't ibang liga, kasama na nga ang UAAT Season 79. Siyempre, bibigyan din na parangal ang UP Squadron, ang UP Filipiniana Dance Troupe na nakasukit ng 6 na medalya sa iba't ibang kategorya mula sa Asian Cheerleading Championship. At siyempre, ang highlight na ito ay ang pagsisindi ng mga pamaskong ilaw dito sa harap ng Quezon Hall at sa paligid ng Academic Oval. At itong ang mga disenyong parol na ito ay nilikhao din disenyo ni Toy Imaw na isa ring alumnos ng UP Giliman. At mula dito sa Quezon Hall, yan ang latest update. Ito po si Miguel Taraan para sa UP 602, kasali ka.
Hello, magandang gabi sa iyo, Gel. Si classmate Glessy ito. Mula sa wika ng ina mo, rock and roll sa diskursong Pinoy. Merry Christmas naman sa ating lahat. Merry Christmas na ba tayo? Hello? Hello, Gel. So,
mukhang hindi merry ang Christmas niya, classmate.
Oo, parang busy-busy yata sila sa pag-iilaw.
Nadala yata sa Hell Week.
Kasi gawaan ng exams ngayon, ano? Pero sige, Gel, maari mo bang, oo pa, pinasasalamatan po natin si Gel dahil mukhang abalang-abala na sila dun sa programang nagaganap po ngayon sa Pailaw 2016 dito sa UP Campus. Kaya alam nyo mga
maraming,
kaibigan.
Maraming salamat.
Oo, maraming salamat at nakapagbalita siya sa atin. At mga kaibigan, papagpatuloy po natin. Magkakaroon po tayo pansamantala ng break. Ngayon po ay 6:31 ang ating oras.
Ang DCUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
Sa DCUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Binabati ko ang DZUP sa kanyang ika-58 anibersaryo. Ang DZUP ay isang makasaysayang unit ng UP, no? Lalo pa nung panahon ng martial law, nung panahon ng batas militar. Ito ang nagsilbing parang alternative media or alternative press, no? Sa harap ng matinding panunupil ng Estado sa freedom of the press, no? Ngayon, ang DZUP ay patuloy sa kanyang advocacy na maghatid ng mga makabuluhang programa. Mahalaga to dahil sa kasalukuyan, ang mainstream media, broadcast companies, ay nagpapairang ng isang parang napaka-commercialized at napaka-noontime variety show culture, diba? Na nagpapairang ng mga commercialized, escapist, atrasado at mga makasariling values. Kaya maraming salamat sa DZUP sa kanyang pagiging isang alternative classroom para sa kabataan. Patuloy na pagtataguyod ng katotohanan at mga progresibo at makabuluhang programa gaya ng Siyensya Ba Kayo? Ako si Fidel Namenso, Vice Chancellor para sa pananaliksik at pagpapaunlad ng UP Diliman. Sa DZUP 1602, kasali ka.
June, anak, pasok na agad. Ano pa yung homework mo para bukas?
Maya na po, Nay.
Bunso, yung homework mo, bukas na pasahan yan.
Mamaya na, Kuya.
Oy, June, yung homework mo raw, gabi na.
Hala, oo nga, bukas na pala pasahan ito.
Ang baba ng nakuha kong grade.
Ang taong mamaya ng mamaya, sa buhay walang mapapala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Wika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo.
Sa ating mga batas na hindi pa ka tao at ang karindi batas huwag kang magagawin na subulat sa Kongres. Tiyakin mo lang ani, natama ang iyong adres. Ang adres ng Kongreso ay hindi sa batasan. Kung gusto niyong diritso ang inyong mga liham, Corbrillant Lumigames, Corporation ng Nangkan, Hirap Chamber of Commerce, Makati Philippines 2000. Ibang ginagawa at ibang sinasabi ni Commissioner Ngawa at ni Presekretary, kaagad ipaalam sa ating Presidente, basta kumplituhin lang ang isulat sa sobre. Ang adres ng Pangulo ay hindi Malacanang. Kung gusto nyong diritso ang inyong mga liham, kuna kinerob na lang kerob ay IMF World Bank, UN Corner nagtahan, Manila, Philippines 2000. Santo, tinuturing na banal. Sa korte sumulat ka, ngunit konting ingat lang, baka mauna ka pa kaysa doon sa iyong liham. Ang adres ng husgado pareho lang sa simbahan. Kung gusto niyong diritso ang inyong mga liham, to the Holy Trinity, praise the Lord, I will be done. Kamkrami, Quezon City, Sipcon, Philippines 2000. Bago tayo magwakas, may extra public service. Sila nang nagbubukas ng sulat sa post office. O galing mag-sitcon, simbilis ng time machine. Pebrero nang ihulog, Enero nang dumating. Ito ay katwaan ng katwaan ang totoo. Kung iniisip nyo pang lumiham sa gobyerno, basta tama lagay, huwag tularan si Isko habang nasusunog ang bayan.
Magandang gabi po muli mga kaibigan, nandito pa rin po tayo sa ating programang Wika ng Inamo, Rock and Roll sa Diskursong Pinoy. Ang narinig niyo po ay awitin ni Gary Granada na pinamagatang Address. Oh, hindi ba?
Napakamaloko talaga tayo, no, pagdating sa mga issue ng lipunan.
Oh, pero hindi yan natatapos kahit Pasko, hindi ba? Kasi ang panahon ng Pasko ay panahon ng sulatan, pagpapadala ng mga Christmas cards.
Uso pa ba yung classmate?
Aba, ako nagpapadala ako ng Christmas card kasi bihira na yun eh.
Pinaalala mo tuloy yung kailangan kong gawin dun sa lola namin sa Canada.
Padalahan mo ng Christmas card.
Nako, hello pala sa nanay ko nakikinig.
Oh, hello
sa
din ho.
Sa buong kabayan nakikinig.
Oh, hello din sa nanay ko kung nasaan man siya ngayon.
Oh,
oh hello nay.
Omnipresent mamaya pala, katabi pala natin.
Oh, mamaya sumagot eh, magtataka ako. Pero pero
nako,
alam
cut
mo,
off na tayo niyan.
Oh, kasi natutunan ko yung pagpapadala ng Christmas card sa nanay ko. Kasi kahit na may mga text messages ngayon o kaya email, iba yung natatanggap mo siya ng nahahawakan mo sa kamay.
Tsaka parang nararamdaman mo na pinaghirapan yun. Eh. Hindi tulad na yun na type-type na lang, kung ano yung lagay mo doon, yun.
Oo.
Na.
Saka diba yung masaya yung makakatanggap ka ng Christmas card na hindi ang nakasulat lang yung dear, tapos love. Pero yung meron talagang nakasulat na kwento,
classmate,
diba?
Yung iba kaya pipilosopohin pa yan, yung love gagawing LAB, yung pinapaiksi
diba?
Na lang para di mahirapan.
Pero yan na nga yun, diba? Isang paraan niya ng pagpapadala ng communication pag panahon ng Pasko. Kasi ang panahon talaga ng Pasko ay naghahanap ka ng pagsasama-sama ng connect. No, kaya importante yung mga sulatan-sulatan na yan, hindi
ayun,
ba?
Kaya classmate, kahit na sulat to, syempre dapat i-appreciate pa rin natin yung ginagawa ng mga kartero natin, di ba? Kasi kung di rin sa kartero, hindi uundad ang ating paraan ng komunikasyon.
Tama, at mahalagang mahalaga sa kartero yung policy na kailangan makarating sa pinakamabilis at pinaka maayos na kondisyon. No, hindi dapat nga yung katulad nung kinikwento ni Gary na merong additional service binubuksan. Diba? O di ba wala kang pero mahalaga din naman na sa kasalukuyan mabilis din dapat. Halimbawa, ay nagpunta ako kanina sa post office, ang isang pakete na binayaran ko ng 140 ay makakarating sa express mail delivery ng 6 na araw pa.
Naku,
Parang naiyak naman yata ako kasi meron namang mga door-to-door ngayon.
Ano to, classmate? Local lang?
Local! Naku, local!
Ano pa kaya kung sa ibang bansa?
Kaya nga, siguro sa mga panahon na to, tinitingnan ko, mahalaga na medyo mag-ano naman, mag-improve ang
naman
ating...
ang ating burokrasya.
At kailangan mag-improve ang servisyo ng ating postal service kasi mahalaga ang komunikasyon sa anumang panahon, hindi lang Pasko. Ang pagpapadala ng mensahe, ng mga dokumento ay pinakamahalaga. Kaya nga, sinasabi na sa panahon daw ng teknolohiya, ang pinaka makapangyarihan ay ang may hawak ng kaalaman.
Yes.
Oh, di ba? E pag Pasko, ano bang kaalaman natin na nahahawakan? E di, pansinin naman natin ang gayak. Alam mo ba yung gayak, classmate?
Gayak? Galaw ba to, classmate?
Hindi, classmate. Naku, alam mo, sa generation talaga na ngayon, ano, ang gayak, yung ayos.
Postura.
Ayos. Ano bang itsura ng Pasko natin? Pag kasi nung panahon namin, halimbawa, alam mo naman, classmate, ako ay ano, pinanganak nung 1962.
Compute nyo na lang mga classmate.
Siyempre 54. and still gaining. Diba? Yes. Age. Bakit? Bay, regalo yung edad na yan. Hindi yan dapat pinagkakaila. Kasi sabi ko nga sa aking mga ibang classmates sa klase ko, sige nga, magpakita nga kayo sa akin pagkatapos ng ilang Pasko. Tignan ko kung anong itsura nyo.
Classmate, magtatago na yan. Tinakot mo eh.
Pero hindi ba, tinan mo, kayo ba, halimbawa noong 1962 kami, pag Pasko, inaabangan namin yan kasi ibibili na kami ng nanay namin ng bagong damit at saka bagong sapatos. Yan ang mga gayak pag Pasko. Kailangan, sabi nga ng nanay ko, hindi naman bale na mura siya. Ang importante, bago.
Tsaka nakapagbigay ka,
pero yun lang sabi niya, importante bago. Yung nakikita mo talaga na makintab o kaya bright na bright pa yung colors. Kasi pag Pasko, pupunta ka sa ninong mo, pupunta ka sa mga reunion.
Ninong, ha?
Ninong, ninang. Ganyan.
Gising-gising po tayo, malapit
kaya,
na.
Kailangan, suot-suot mo daw yung pinakamagandang gayak mo. Diba, naaalala ko yun kasi nung bata kami, tatlo kaming magkakapatid na babae, tapos isang lalaki. Kaming tatlong magkakapatid, pare-pareho kami ng damit.
Ay! Ano to, classmate? Polkadot ba to?
Hindi naman, stripes. pero kulay pula yon. Tapos, syempre, bago din ang medyas mo, bago din yung sapatos.
Ngayon ko lang nalaman yan, na pag Pasko, stripe. Kasi di ba pag New Year, pag bagong taon, polkadots.
Oo, para naman daw mayaman ka, di ba? Dahil pera daw yon. At yon sinusuot ng nanay ko yung pagka New Year, isusuot na niya yung kanyang damit na polkadots na iba-ibang kulay at iba-ibang laki yung bilog. Talagang ano, uniform yon.
Eh, classmate, umaman ba?
Aba, syempre tatanungin natin ang nanay ko. Di ba, nay, nasan ka na ba?
Huwag naman, classmate, ba mag-cut off tayo.
Ay, hindi, nandyan lang yan, sasagot yan mamaya. Pero ganun, hindi ba? Mahalaga sa atin pag Pasko, naalala natin yung pamilya natin kahit na mga yumaon na sila, kahit nasa ibang lugar na sila, o sasabihin nila, sumakabilang buhay at sumakabilang bakod. Ibang usapan yon, classmate, yung mga sumasakabilang bakod.
Speaking of that, diba, yung Pasko nga, minsan may mga hugot yung mga Pilipino, yung malalamig ang Pasko.
Ay, oo. Ano nga, diba, may mga ganyan, samahan ng mga malalamig ang Pasko.
Kabilang ako dyan.
Ay, naku, ka sumali doon. Pumunta ka doon sa maiinit. Syempre ganyan. Pinipili natin yan, diba? Kaya nga, importante ang gayak, classmate. Mm-hmm. Kasi, kung ano yung nakikita. Ano ba ang color ng Christmas ngayon? Kasi di ba every year, sa mga commercial establishments, meron silang sineset na color of the year para mapipilitan ka bumili ng bagong decor. Hindi ba? Ano, ibang, last year yata, blue. Ewan ko anong kulay ngayon. Ano nga bang kulay?
Wala akong ideya dyan, classmate. Basta ang alam ko, Pasko, masaya.
At ang Pasko, ang kulay ng Pasko ay pula at green.
Minsan gold. Sa mga iba
UP naming mahal. Hindi, sa bagay, ang UP ay maroon. At green. Ang Pasko ay pula at green. Kaya pag nakakita ka na, nung isang araw, yung isa kong classmate, ang suot niyang pants ay ano, talagang red, parang nag-aapoy. Tapos ang kanyang t-shirt ay green.
Baka,
so, Pasko baka, na talaga.
Baka hipster pala to, classmate.
Oo, basta Pasko
Philippine
na.
Philippine flag pala to.
Oo, classmate. Kaya nga ganun na. Kaya makikita mo, nag-aayos na ng mga decor, nag-aayos na ng mga bahay, nagpipintura na. Kasi Pasko na. Yun na nga, parang kailangan ang Pasko, magandang maganda ka kasi minsan lang yan once a year. Kaya ang alaala sa'yo, maganda ka rin, hindi ba classmate?
Eh, syempre kasi nakikita-kita rin kayo, di ba? Yung minsan nga, yung ibang mga get-togethers ginagawa tuwing Pasko.
Oo, tuwing
alumni
Pasko.
Alumni get-together.
Kaya nga, di ba may mga Christmas parties na sineset ngayon? O kami, ang Christmas party namin sa aming department ay sa December 14. Binabati ko ang aking mga kasamahan sa Department of Filipino. Hello, may mga nagkaklase pa dyan, katulad ni classmate Gerard. Hello, Ma'am Vina. Oh, di ba? At ang iyong mga classmate, oh, balita ko may klase pa sila. At ngayon ay Hell Week na daw. Hindi ba?
Oo nga, classmate, ramdam na ramdam ko.
Kaya nga, sabi nung iba, hindi kami makaselebrate ng Christmas, ma'am, kasi po, naghahabol pa kami ng term papers namin.
Mas malala, ma'am, naghahabol ng subject sa CRS.
Ay, ganun ba? Yun ang hinahabol ngayon. Ay, at least kayo naghahabol kayo computer. Nung panahon namin, literally, naghahabol kami. No, umaakyat kami sa mga hagdanan, no, di ba? O, pero itutuloy natin yung usapan. Ano na bang mga ginagawa ng Pinoy tuwing Pasko? Magkakaroon po muna tayo ng break. Ang oras po natin ngayon ay 6:46 ng gabi.
Ang DCUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisad ng mga broadcaster ng Pilipinas.
Sa DCUP 1602, kasali ka!
Halika na pakinig sa DZUP 1602. Tayo na pakinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Pa-DZUP ka naman!
Happy 58th anniversary, DZUP! From the UP Association of Clothing Technology Students.
Tayo na makinig sa DZUP 1602. Kasali ka!
Hindi ka ba napapagod o di kaya'y nagsasawa?
Sa ating mga tampuhang walang hanggang katapusan, napahid ng mga luha, damdamin at puso'y tigang.
Alam mo pala yung kantang yan?
Siyempre naman, ma.
Naku, eh panahon pa namin yan eh. Gusto mo, pakita kong mga tape niyan?
Ayos, mag-soundtrip tayo, ma.
O, sige.
Eto na, eto na.
Walang kupas ang ganda ng musikang Pinoy. Patuloy natin tangkilikin ang sariling atin. Suportahan natin ang musikang Pinoy. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Ika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Ika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Ika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo.
Sapit ng dilim, ako'y naghihintay pa rin sa iyong maagang pagdating. Pagkat ako'y nababalisa kung di ka kapiling, bawat sandali mahalaga sa akin. tulad ng ibong malaya ang pag-ibig natin, tulad ng langit na kay sarap marating. Ang bawat tibok ng puso'y kay sarap damhin, tulad ng himig na kay sarap awitin. La 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 la. At ngayon ikaw ay nagbalik sa aking piling, luha ng pag-ibig kay sarap haplusin. Tulad ng tubig sa batis, hinahakan ng hangin. Pag-ibig ang ilaw sa buhay natin. Tulad ng ibong malaya ang pag-ibig natin, tulad ng langit na kay sarap marating. Ang bawat tibok ng puso'y kay sarap damhin, tulad ng himig ng pag-ibig natin. La 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 la.
Nagbabalik po kami dito sa wika ng Ina Mo, Rock and Roll sa Diskursong Pinoy. At ang napakinggan po ninyo ay Himig ng Pag-ibig na kinanta ni Noel Cabangon. Ang original nito kasi ay Asin, hindi ba? At alam mo naman, hindi ba classmate Ivan, ang usapin ng pag-ibig pag Pasko ay isang major na usapin. Hindi ba? Hindi pwedeng mawala ng pag-ibig pag Pasko.
Alam mo naman kasi tayo mga Pinoy, hindi ba? Pag alam mo wala kang kapiling sa malamig na gabi, parang...
Pwede din namang sa malamig na gabi. Pwede din namang sa mainit na araw. Naku, ayan na, may nagpo-post. Samahan ng malalamig ang Pasko. O, di ba? Yan daw ay SM... P. Diba? O, sasali ka ba dyan? Naku, ako hindi. Hindi ako sasali dyan.
Babawin ko na yung sinabi ko kanina, classmate.
Baka kailangan maghanap ka ng init sa Pasko.
Classmate, anong init to? Baka mamaya anong iniisip ng mga tagapakinig natin.
Aba, ang init na yan yung sinasabi ko, magluto ng halayang ube. Pwede pa rin naman yan.
Kasama mo nagluluto ng ano?
Mainit yun pag hindi ka naman pinagpawisan at lalaylay naman talaga kilikili mo. Kaya masarap lang talaga yung pagkain na yun eh, pag Pasko. Pero hindi ba? Pero maganda nga yan dahil pag Pasko, ang pinag-uusapan natin pagsasama-sama, pinag-uusapan natin ay pakikipag-ugnayan dahil gusto pa rin nating maging bahagi ng buhay ng kapwa natin.
Ayun. Kaya iyon yung pamana ng Paskong Pilipino sa mundo.
Oo, di ba? Handog ng Pilipino sa mundo. Eh, paano yan? Marami pa namang nangyayaring rally sa kasalukuyan, ano?
Ayun. Kaya,
kaya nga pag Pasko, di ba, nagkakaroon ng ceasefire.
Oh, ceasefire. O kung hindi man ceasefire, kahit peace na, di ba? Para
oo, ituloy
peace
na
masayan.
Natin, ano? Nakikita ko nga yan, eh, nung nagpunta ako sa Mindanao, nakikita ko, support the GRP peace talks, di ba? Mahalaga. At nakikita ko yan sa labas mismo ng mga kampo ng militar. Kaya sabi ko, uy, okay ito ah. Ngayon ko lang, hindi ko naisip na pwede palang mangyari. Sana nga matuloy na, no? Para talagang makauwi na yung ating mga mamamayan sa kanila mga pamilya. Mm-hmm. Hindi na sila mag-iisip na babalik pa sila muli sa gera. Sana magkaroon na talaga ng totoong kapayapaan. Dahil ito naman talaga ang habol natin pagkapaskuhan. Mm-hmm. Kung meron tayong pagmamahal, meron naman talaga tayong kapayapaan batay sa isang maayos na hustisya. Kaya nga, peace based on justice, hindi ba?
Committed social action towards achieving social justice.
Kasi hindi naman pwedeng limot-limot lang forever, no? Kailangan eh, meron naman tayong hustisya sa ating mga kapaligiran. Kaya, ito yung isusulong natin at magiging gabay natin hanggang sa susunod nating mga linggo. O, eh, paano yan, classmate? 5 minutes na lang pala eh. 7 o'clock na.
Kaya nga, kwentuhan na lang natin sila anong mangyayari next week.
Oo, mga classmate, sa isang linggo po ay pwede kayong makipag-rock and roll sa amin dahil ang atin pong gagawin sa isang linggo ay karaoke nights. Kantahan po tayo para sa Pasko.
Yes, videoke.
Videokehan tayo. Bakit? Sinong nagsasabi na hindi tayo pwede magvideokehan sa radyo? Ang gagawin po natin, mga kaibigan, pwede po kayong mag-email sa amin o kaya ay mag-text.
O kaya mag-post sa ating Facebook account.
Mag-post sa ating Facebook account ng mga kantang gusto po ninyo at sisikapin po namin kantahin ito.
Try namin yan, mapaluma o sobrang bago na. Hindi na namin ma-reach, di ba?
Oo, hihilahin natin lahat ng mga nandito sa studio.
Ayun, pero mga classmate, wag kayong mag-expect. Mamaya sabihin nyo.
Masaya yan. Kahit na anong pwede nating kantahin, kakantahin natin. At nag-imbita tayo ng ating mga kaibigan, yung ating mga classmate, yung ating mga kaibigan, pwede po tayong pumunta dito.
Punta tayo dito sa DCUP. Para the more, the merrier.
The more, the merrier. May mga guest singers tayo, yung mga nagiging singer lang tuwing Pasko. Diba? Masaya yun. Madi-discover ang ating talents. Itong ang ating kaibigang si Earl ay pakakantahin natin. Pakakantahin din natin sila Ma'am Jane.
Kaya si Ate Ivy, oh, diba? Nandyan sa...
Lahat. Pakakantahin natin silang lahat.
Diba?
Si Ma'am Sheryl, oo, pakakantahin natin. Si hihilahin ko si Ellie.
Para at least sama-sama
tayo. Si Sir Ellie, pakantahin natin. Si Ma'am Ivy, pakakantahin natin.
De, biglayin natin si classmate Gerard kasi wala siya dito. May atrasyo siya sa atin.
Oo, pakakantahin natin. Hindi pwedeng hindi kumanta yan. Kailangan talagang kumanta tayong lahat, hindi
yes.
ba? Para masaya tayo sa susunod na Biyernes po, mga classmate po, aantayin namin ang inyong mga request at sisikapin namin na kantahin ito para sa inyo. Mm-hmm. Ito po ang aming pamaskong handog para sa ating lahat dito po sa ating programang Wika ng Ina Mo, Rock and Roll sa Diskursong Pinoy. Hanggang sa susunod na linggo po, Merry Christmas na mga kaibigan!
Yes, magandang gabi!
Wika ng Ina Mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng Ina Mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng Ina Mo, salamin ng pagkatao. Wika ng Ina Mo, magtatakda kung saan tayo. Patungo, wika ng Ina Mo.